kun Washington DC ragama radio of television in kadarbu sagale america sagantafan oromoti ata tsamsa kudashan barakuma lamaf digdami sadi attamoltan hordofto ta kenya kan sinkesumes antujube horati boarding flanno ethiopia kan addi bilisuma ummata tigray ugurri galme flanno raka ameture akkarra ka ugafate fudatama absise qamolin hawasa gudinale wallagga arfan bakabuan waltaji usaid ambot qope serate argamun negeny oromia ilaltise mariatan godnale oromia adda adda ke satt walit guinsi ittifufu ka dubatan jiratoni marin arara wabof motumma gidduti akka ittifufu ga fataniru qob intorbanis kan sportia badabareti hangat umro saganta kenyat nwalin turan akhira kenya am gara odwar abjennet dabar
attam jirtu kabajamto ta hordofto ta kenya odun wi tatar abjenne kuno addibilisumma ummata tigrayo kanti plf bordi filanno biyo lesafi gafin qama serata u aqamu lalchi sudan ese fudata madabusa bordi filanno beksejira qama serata e tifufu fi labsi jiru hunde godachu dan galmauf gafi de sudan akasuma akasera jiru ti yo ehme qofata u bordi beksejira waajira dabalisummaa ummata tigraay keessatti itti gaafatama andame gurmaayina obbo Tawalde Gabratsaadqaan paartiin isaanii kanarratti mari'atee deebi'ee akka kennu ibsan TPLF humna gargaaramuudhaan gocha fincilaarratti hirmaachuusaa tuquudhaan paartichi qaama seeraan qabu akka haqamuuf amajjii 10 bara 2013 boordiin filannoo biyyoolessaa murtii dabarseen itti gaafatamtoonni paartichaa maqaa paartii kanaan akkan sossoone qabeenya paartichaa laalchisees maallaqni hin baafamin yoo jiraate akka baasan kana malees qabeenyaan jiru kan hafe yoo jiraate barnoota lammummaa fi filannoof akka oolu murteessee ture TPLF caamsaa 4 bara 2015 xalayaa boordii filannoof barreesseen walwaraansi Tigraay keessatti gaggeeffame karaa nagaa fi heeraan akka furamuuf paartichii fi mootummaan federaalaa waliigalteerra waan ga'aniif murtii boordichi duraan dabarse akka ka'uuf gaafachuusa boordiin ibsa baaseen hubachiisee jira.
Prezidentin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii dilbata kaleessaa buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Beijing kaga'an yoo ta'u daawwannaan kunis afeerraa prezidentii chaayinaa Xi Jinping bira dhiyaateen ta'uun ibsameera.
Ministeri muummee chaayinaa wixata har'aa pirezidaanti Eertiraa Isaayyaas Afawarqii wajjin Beijing keessatti walgahii ta'aniin tumsa faayidaa walii gadi fageenyaan ilaalanii wal ta'iinsa tarsiimoo walii isaanii itti fufiinsaan dagaagsuu qabnaa jedhan. Daawwannaa isaanii kanaan pirezidaantiin Isaayyaas sirnaaf affeerraa irbaataa gaggeeffamu irratti pirezidaantii chaayinaa Xi Jinpingiin simatamuuf jiru. Hoogganoonni lameen marii irratti ka bobba'uuf jiran yoo ta'u walta'iinsa tarsiimoo irratti qiyyaafachuun dhimmootii addunyaa fi naannoo gamlachuu yaaddessan irratti yaada wal jijjiiru. Eertiraan galaana diimaa irratti argamuu fi chaayinaan immoo gaanfa Afrikaa keessatti cimuuf waan barbaadduuf Eertiraan chaayinaaf teessuma lafaan barbaachisaa ta'uu dandeessi. Kaaba sulula Suezii fi Awurooppaa kibba bahaan ammoo galoo galaana Arabaa fi galaana Hindii argachuu dandeessi. Eertiraan Jibuutii wajjin daangaa walii ka qabdu yoo ta'u waraanni bilisummaa uummata chaayinaa bara 2017 buufata waraanaa biyya alaa isa jalqabaa achitti hundeesse. Bara 2022 hoogganoonni biyyootii lameenii walitti dhufeenya chaayinaaf Eertiraa gara walta'iinsa tarsiimoo qabeessatti akka guddisan murteessan. Barri keessa jirru 2023 walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyootii lamaan gidduutti erga hundeeffame waggaa 30ffaa ta'uunsaa ibsameera. Chaayinaa fi Eertiraan wal amantaa jiru gadi fageessanii dhaabuuf tumsa qabatamaa bu'a qabeessa galmeessuu fi dhimma addunyaaf naannoo irratti quunnamtii cimaa qabaachuutti fufanii jiru. Biyyoonni lamaan michooma aadaa waliin qaban. Dhiyeenya kana lammiileen chaayinaa Sudaan keessaa yeroo baafaman gareen jalqabaa gara Eertiraatti geeffaman. Yaada chaayinaan geejjiba karaa daandiif galaanaa biyyoota Aasiyaa, Afrikaa fi Awurooppaa wal argisiisu yaada baafteetti Eertiraan dabalamtee jirti. Akka ministeerri dhimma alaa Chaayinaa ibsutti, daawwannaan kun hariiroo Chaayinaa fi Eertiraa bal'aa fi gadi fageenya qabu keessatti humna haaraa ka dabalu yoo ta'u, tuumsa biyyootii lameenii bu'a qabeessa ta'e ni guddisaa jedhame eegama. Jabitoota isa darbee ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi waraanni Eertiraa wal dhabdee waggaa lamaaf naannoo Tigraay keessatti gaggeeffameen yakka waraanaa raawwate jechuunsa ni yaadatama.
Keeniyaa fi Soomaaliyaan kurna tokko oliin booda naannoo irratti wal daangessan sadarkaa sadarkaadhaan banuudhaaf walii galaniiru jechuudhaan Keeniyaan muddama waggootaaf tureen booda biyyoota hollaa lamaan gidduutti hariiroo gaariin tolfamuusaa ministeriin dhimma alaa biyya keessaa Wixataarraa beeksisee jira. Kun kan dhagaame Naayiroobii keessatti walga'ii ministeerotaa kan sadarkaa olaanaa dhimmootii nageenya daldalaaf sochii uummataa ilaalchisee geggeessameen booda. Bara 2011 daangaan sun mul'inatti ka cufame gareen Al-Shabaab haleellaa waan geggeesseef jecha. Daangaan Keeniyaa fi Soomaaliyaa gidduu jiru har'aa qabee guyyoota 90 itti aanu keessa sadarkaadhaan akka banamu murteessinee jirraa ka jedhan ministeriin dhimma biyya keessaa. Kiture Kindaki guyyoota 30 keessatti daangaa ce'umsa jalqabaa ni banama jedhan. Biyyoonni lamaan baatii adoolessa darbee daangaa deebisanii banuudhaaf karoorsuu isaanii pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keeniyaataaf giti isaanii Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohammed marii geggeessaniin hin milkaa'in hafe.
Kunis kan ta'e sababa lagdi shabalee ededa isaa cabsee ba'uun daandileen bishaaniin liqinfamuu isaaniin ta'uun ibsameera. Jiraattonni kutaa hiiraan kan magaalaa Beledweyn roobni cimaa mudate lolaan akka malee akka ol ka'u waan taasiseef mana isaanii keessaa ba'uuf kan dirqaman yoo ta'u jiraattonni meeshaalee isaanii mataa mataa isaanii irratti baatanii daandii lolaan guutame keessa lafa dahannaa barbaachuuf dirqamaniiru. Ittaanaa bulchaan dhimma hawaasummaa kutaa heeraan Alii Usmaan Huseen amma lakkoofsi harkaa qabnu ka duraati namoota rakkoo kanaan miidhaman gargaaruuf waan dandeenyu hundaa gochaa jirra jechuudhaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesii himaniiru. Ittaanaa bulchaan kutaa Hassan Ibraahim Abdulle jimaata darbe namoonni sadii lolaa bishaanii kanaan du'uu isaanii ibsaniiru. Balaan kun ka dhufe caama hamaa Soomaaliyaan argitee hin beekne erga mudatee fi lammiileen biyyattii miliyoonaan lakkaa'aman qarqara beelaa geessisee yeroo jiru kanatti yoo ta'u kana malees waggootii kurna hedduuf biyyattiin loote seentota islaamummaa waliin wal'aansoo qabaa yeroo jirtutti. Jiraattonni dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka himanitti jalqaba 7 kanaa halkan walakkaa bishaan daandilee fi gamoo keessa waan yaa'eef jecha mana isaanii dhiisanii ba'uuf dirqaman. Dubartiin maqaan isaanii akka ifan baafamne gaafatan tokko akka jedhanitti yeroo 5 lolaa bishaanii cimaa mudateen Beledweyn keessaa baqachuu isaanii dubbatan. Haati ijoollee 8 fi umriin 35 kun dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka himanitti yeroo lagni kun ededa isaa cabsu hundumaa ni baqannaa jedhaniiru.
Qaamoleen hawaasa garaagaraa godinaalee wallaggaa arfan bakka bu'uudhaan marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin eegalame akka itti fufee geggeeffamu gaafataa jiru. Abbaa Gadaa Asfaw Kabbadaa godina wallaggaa Bahaarraa hawaasni nagaa bahee nagaan galuu yaade itti ta'e mariin nagaa kan akka milkaa'u barbaadaa jedhu. Itoophiyaatti itti gaafatamaan misooma sagantaa dhaabbata misoomaa sadarkaa addunyaa Ameerikaa USAID nagaa Tasfaayee Dhaabaa sadarkaa biyyaatti walta'iinsi siyaasaa akka jiraatuuf kan hojjetan ta'uu ibsuudhaan sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hariiroo akka qabaatan akka hojjetan illee eeraniiru. Malkaam kanarratti gabaasa Amboorraa nu qaqqabe.
Sagantaa marii dhaabbatni misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti kan argaman ጉድነ ወለጋ ባህራ ከነርገመን አባገዳ አስፋው ከበደ ሐዋስ ንሳው በአወሙነገኛ ወልቀበቴ ነጋን በየገሉ ረከቹ ሳዱበተን ይጅሩ ሞቱም አፎራን ቢልሱም ማውሮሙ ጅዱቲ መሪ ነጋ ድርሱዳን ወሊን ዱቢን ጀልቀበሜ ይትፉፉዳን ቃሞሊን ለማን ወሊገልቴራ ከጋን ኡመትኒ ከን ኤጋጅሩ ተውዱበቹዳን ሐለ ናንነው ንሳኒ ኬስጅሩ ኢፍሰኒ ጅሩ
አሊ ወለጋ ባህ ወለገልጣ ጅሩ ኩኒ ባይሱ ከነሳዳ እምኒ በየገሉ እንደንደው በረታን በረቴ ገሉ እንደንደው ቆቴቡላን ቆቱ እንደንደው እኙ ደልደላን ሊ አከለ ገራሳ ዴሜ ገሉዳ ፊ እንደንዳም አማገሩ ኤዲ ሐራል ኩንሊ ጨልቀበሜ ኡመንኬኛ ጉሪሳ ገረ አራራ ሰነጅራ ነጋ በርባሪ ነጋ አጤ ቦቴራ ዋን ነጋን እንጅሩ ታናን ሙ ዋን ተኮ ጀተሙ ዋን እንደንዳም ኔፍ አማ አራራ ከነ ኤጋጅል አራራ ከነ ጭምስኔ ቢየኬኝ ከስተቲ አከነጋኒ ገረፉንዳቲ ቡፊ ነጋን አበሜ ከነጋን ጅራቴ ሰምኒ ዮነጋን ጅራቴ ማሌ በየገሉ እንደንደው እንበረቱስ በሩምሰሳ ዮነጋን ጅራቴ ማሌ በረቹ እንደንደው ቆቴ ቡላንሌ ሁንዱምቱ ሆጂሰት ቦበ ኦጀቴ ቡሉዳ ዋን ደመሜ ፊንኩንሞ ዱማቲን በላሞ ዱማቲ ረሳሳ ጫላ እሰከናፊ ኡመን ከኘኩን ሙነምንሞ ጃርሶሊምቢያስ ሃዮን ኩንስሞ ከነጫልጀኔ ተኘኔ ናሉኔ አራረማ ሞቱማ ዳፊ ወቦግዱቲ ጅሉከና አከንት ጭሜ ቢይ ከኛ ነጋ አርገቱፊ አበርባደ ነጋ ቦዴ ሁንዱም ተቀንፉ ነጋ አብዱር ሰከሳኑ ከነን በርባን
አዲምስ ጋኔው አግጅራ መሪ ከነረት ከነርገመን ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋራቲ አና ጃር ደጋ ጃር ቴራል ፈንኬሳ ቆሊቲ ቡይንሰ ሞቱማፍ ሪፕቴሎልቶ ተወራነ ቢልሱም ማውሮ ሙጅዱ ትግግፈሙን ረኮ ቀቀበራ ጀደን ኢፍሱዳን መሪ ነጋ የገለሜ እትፉፉ ቀባጀቹዳን ሰባ ጀደን ኢፍብሰኒ ጅሩ
አና ጃር ደጋ ጉቱ ሳት ኡመኒ ከሳ ቡቀይ አከም አከንታኔት ቡፈተ ኮንኩላታ ማጋለሻ አምቡ ከሰጅራ ሐመ ተኮሞ ገሪን ገረቄ ትዴበኒሩ አከጃለጋ ጃርቴት ኡመን ነማዩ ገረቄ ሳትንዴብኔ የሮን ኩኒሞ የሮት ዋክቲ ኦሚሻሌን እቲን ፈጨውዳ ካናፍሞ ሐዋስኒ ኩኒ አማስ ቄሳት ዴቤ ኦሚሻ ካናሂን ፈጫፈቱ ኦሚሽኒ ኩኒ ስሪት ለፈንገውታናን አማስ በረዱፉፍ ሲሌ በላፍ አከሳጥለምኑ ራኮ አዳፍሌ አከሉ ሳጥለምኑ ኑታሲ ሰዋንተኤ ኡመታ ከነት ነጋ ለብሱቱ በርባጭሳ ነጋ ከነሞ ኡመኒ አኒማለም በርባዳ ነጋን አናፍ በርባጭሳ ጀዴ ኡፍቱ እቹቆ
ነምኒ ብራ መጋላነ ቀንቴ ራርገመን ኦቦ ተፈሪቀ ጄላ ገመይ ሳኒቲን ሞቱማፍ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ አዴምሰ መሪነጋ ኤገለም ብረቲ ቃሙሌን ሐዋሳ ገራግራሌ ዋን ኢሳንራ ኤገም ቀቡ ጀቹ እንዱበቱ
ማይኑን ዋን ኮንትሪቢዩቲ ጎቹ ደንደኝማ መሬ ከመከሚቱ ጎደሙ ትረይራ ዴብሰኒ ነጋ ዋራ ገዳቡ ዳፊ ማልጎቹ ኑረጅራ ከጀዱ ከን ያረት መሪያኔ community rat dialogue committee demu terrejira stakeholder ni mo amage jellat malgochu terrejira kajedu yade kaset kamun kaat ni mariyacha jurechuda
dabete miso meseler ka dunya kan america usa ditti ethiopia titti gaftama miso mesegenta gentan obbo naga tasfaye daba game sanitin sererka biyat waltainsi siyasa kajiratu dabetin isani akadegeru dubetu
programming kenya sererka biyalisatti ወልቴንስ ሲያሳ ከቅፉ ደገራ ወልቴንስ ሲያሳ ሰርካ ኢትዮጵያ ተቀፉ ደገሩ ከሰተሞ ናኖ ናኖት ሙዋን ሆጀቱ ቀባ አከ ኦሮሚያ ቲ ጥየፈኖ ኬኛ ለማዳ እኒ ጀል ቀባ ኦሮሚያ ከሰቲ አራሪ አከቡ ነጋና አከቡ ደገሩዳ እኒ ለማፋናሞ ወልገልቴ ቢያለሳ አከ ኢትዮጵያ ትረገሁፊ ሰርካ ኦሮሚያ ቲ ወልገልቴን ተውት ረጅራ ወልቴንስ ተውት ረጅራ ዩካን ወልቴንስ ሰርካ ኦሮሚያ ተተው ወልቴንስ ሰርካ ኢትዮጵያ ተውፍ ገልቴ ጀባዳ ባይበርባሽ ሰራጀኒ አመና አሰምፕሽኒ ካናረዳ በነቲ ሰርካ ኦሮሚያት ቆጴን ተውት ረጅራ ወሊ ገልቴ ቢያለሳ ከስቲ ህርማና ጋሃ yaada oromoo fedhii oromoo gaaffii oromoo oromoon irratti walii galee san booda walii galtee biyyaalessaaf ammoo qophaa'utu irra jira waan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjenna.
Obbo Nagaan qaamoleen hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa afran irraa dhufan abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa barsiisonni yuunivarsiitii haadholiin dubartootni dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gara bakka dhufanitti yemmuu deebi'an qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo akka uuman kan eegamu ta'uu dubbachuudhaan waan itti dabalanis qabu.
Waliigaltee biyyaalessaa sanaaf oromoon akka sabaatti sabaaf sablumoota oromiyaa keessa jiranis hariiroo gaarii waliin qabaatanii waan barbaadan adda baasatanii sanarratti qopheen jiraachuutu irra jira. So kanuma lamaanuu xiyyeeffanna.
Eewwan uummatni nagaadhaaf qabu jajjabeessaadha kan jedhan obbo Nagaan dhaabbatni isaanii adeemsa nagaa ilaalchisee gara fuulduraattis qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin hojjechuudhaan kan itti fufu ta'uu itti dabaluun dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaaf waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessa Taanzaaniyaa Eddolla Zaanzibaaritti mariin adeemsa nagaa ilaalchisuudhaan taasisaa turan waliigaltee malee raawwatamuun isaa gabaasamuun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naqor Malkaa Amburraa.
Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsonni itti fufuu jiraattonni Sagalee Ameerikaa dubbisee ibsanii jiru. Sodaa nageenyaaf maqaan isaanii himuurra kanneen of qusatan jiraattonni godinaalee Shawaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaaf godinaalee biroo mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaa akka dubbataa jiran ibsaniyyuu walitti bu'iinsonni garuu ammallee hin dhaabanne jedhan. Yeroo marii nageenyaa dhagahan abdii horachuu isaanii kan dubbatan jiraattonni kun amma innaa wal waraansicha dhagahan immoo deebi'anii yaaddoo keessa galuu isaanii himan. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaan saayinsii siyaasaa tokko immoo qaamonni lameen akka gara marii nagaatti dhufan uummanni dhabamuu nageenya keessa jiru dhiibbaa gochuu qabu jedhan. Tsahaayee Daamxoot Finfinnee irraa gabaasee kunoo.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa Sagalee Ameerikaatiif himan mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti eegalamee gaggeeffamaa ture nagaa waarawaa naannichatti fida abdii jedhu akka qaban eeruudhaan erga mariin nagaan kun eegalames godinaalee Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa ture keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun himan. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne namni gaafatan tokko mariin nagaa marsaa jalqaba. Mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture erga eegalameen asis walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa daran babal'atee jira jechuun himaniiru.
Erga mariin araaraa qaamota lamaan kana gidduutti eegalee naannoon keenya duraan naannoo rakkoon nageenyaa waggaa sadii walitti kufeetti tureedha. Abdii guddaa godhannee turree numaa gammachuu keenya kana booda rakkoon ka'ee keenya jiru xiqqaate rakkoon nageenyaa kun hin furama jennee gammadaa turree. Haa ta'u garuu hariirichi achirraan hin deemaa jira jedhamaa. Achiin otoo isatti gammannu lafarra garuu waan uumame ammallee waan bareedan agarree inumaa otoo maaraarri gaggeeffamaa jiru mana maatii kiyyaa'uu dabalatee mannoon qonnaan bulaa ganda godha jabaa jedhamu keessatti kunoo Yaayyaa Gullallee jechuudha mana nama torbaa gubate kuni gaafa araarriin taa'amu jedhamu kana keessatti jechuudha. Wantoonni akkanaa kun gaafa mul'atan immoo araara sanarraallee abdii nama dhabsiisa yookaan immoo warri mootummaa bakka bu'anii too'ii waraana naannoo kanatti bobbaasaa jiran kuni. Waan mootummaan olii jedhu kana quban qaban laatallee nama jechiisa. Olii mootummaan araara jechaa jira garuu waraan asitti gara kanatti gadi bobba'e mana uummataa gubee qabeenyi qonnaan bulaallee horiin kan qalameen jira. Kun amma waan maatii kiyyarratti ta'edha jechuudha.
Namni kan biraan yaada kennan jiraataa godina Qeellam Wallaggaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan haalli nageenyaa ammallee sodaa ta'uu ibsuudhaan qaamoleen lamaan marii nagaa akka itti fufan gaafataniiru.
Manni araara kana kan miskii guddaan eegaa jira keessumattuu aanaan kun rakkoo nageenyaatiin akka malee miidhamaa turte. Kanaaf uummanni akka malee eegaa jira.
Barreessaa paartii siyaasaa madarakan ta'anii fi dhalataa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ta'uu isaanii kan himan obbo Dastaa Dinqaa walitti bu'iinsi kun itti fufee akka jiru hawaasni naannicharraa eeroo akka argatan himu.
Sochiin walitti bu'iinsaa kun calaqqisuu akka eegale agarraa fakkeenyaaf gara odeeffannoon adda addaa akka mul'isutti gara Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti naannoo guduruufaa kana naannoo Lixa Shawaa kana keessatti naannoo Gindabarat faa gara Meettaa kanafaa fi bakkoota adda addaa gara Harargee kanafaattis walitti bu'iinsi akka jiru. Maddeen adda addaa in ibsu jechuudha.
Gabaabiraatiin jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuru ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan walitti bu'iinsi kun amalle itu fajar jechun ibsanim.
Mutman amai nagan hawaru sejadane boleh jelse saderka Afrika sisa tu saderka dunia tu pertama juga na erderbi mutman tu. Umat akan naga dorkaja, na kan argina naganya, naga na awar urkajerami marin naga urkajerami malculo lebar baca.
Ima kan rat kanas ofsis ne bersa sainsi siasa kantaan salamun tafarra akibsanit umman rakun naga abuke sejuk amolil lamangar naga takarufanif iba gochu akakaban ibsanirum.
Mariwan talut mutu mariwan lamasa dimbole mutu hati lom agrihan dekese kese undando, esfari gochu undando, kanap? Amma orang nama ni cun beri malu bi, beri nak kita tidak budam aja ni, abdi jawab ni kerana tidak budam mana ni, anak ko nanu orang macam itu jero, kerana negara tu cuma negara ko panek kamuramu, walikan lejar lah, jadi mesti kami lama walikan lejar lah, ini budam kan, hari cuma untuk kerja, kami lelai lama, waktu masa atau umi jadi, umi orang ni kau mesti berwara orang, kayu yang ni pun, kerana mangga kandang ni ni, buat cuci negara sejuk. Karena aku optionin jero, malah di jenis itu dalam optionin jero ni budha ni, cara negafi negafu, kau perlu dah, kan nuwasu negara. Jadi ni, karena itu tak semua tu, umman malah berada negabar bad. Umman ni negabar bad, ekonomi tu, kamulian pun ekonomi tu fani iba budha umi cuma. Kau ni kalau ti, sesuai ekonomi tu orang tahu ringgit ni cuma. Karena muda, dubi darara, dubi marida, dubi wadude, cara negatif tu.
Gam berat intiban dubima adalah dunia warana bersama orang makantan atau terbebas oleh citeri sanirat akak orang itu walau tiba insikunna orang yang godina lihat dada keset itu fajar jucun ibsanirum imakanarat kaum atau mara orang fano dapat target cuta fajar kengoni harraf milkovni hatu malay jarmia atau mautat birong kendesa gargar senamoma rakun negenya lid orang yang itu fajar kajuruga bahse sawa kananis gargar senamoma kakapsi surat kisata usa ibsanirum gabas segala Amerika tif. Sahidam to finfinnirra.
Amma mo gara kopi torbani kopi sporti tichayna. محمد محمد اتلتیف برتا کالجیو تا او درای سپورتی یوکی کسات مکا گودا هراتیرا. اتیوپیات کارالات محمد یرو عمریسا وگا کردن گر انگلیزی دمی یوکی کسات ل درگمی اتلتیکسین بر آسای دو انجفته. درگمی وانسر کار دنیا رت بیس ها با کبون درگمی جرا. اولمپیکی پاریس برکمالا مفید دمی افری رت رماچور افلکایی فتیرا. یرو آم ماکان سگنتالین چیچ ماف برنوتا سا یونیورسیتی کسات مدارون ساین si sporti degree hordof ajra ebisan agasa stokon sweden ra imma kanarat muhammedin gam skypein dubsera
ashamar kafune dage fotota fidawotota sagale america kuni kopikeny sporti torbaniti an ebisan agasati arra kesumato kokamna kesuman kenya athletes akasumas barata muhammed jedamu biya united kingdom london jirata Atleti da berata da. Baga nagaan ufte, Muhammad?
Baga nagaan waiten, akam nagaa khesini undi khesino faja gabtani.
Me akamiti garafichati galte, inni udefamul uguma, olimpiki landa niwi, ergalale boda dakan dorgumiti gale edan. Ugada?
Uguma, ani gafin ani egale ana wagga udalamati, akimiti jalka iba figicha, Fikirnya London Olympic akomanda wade, one biaya kenyit biaya UK tu host atef, nama tu bayi tu dawata, dawade fikirnya kan agi je dawane atletu tu bayi kanisa turnash, nama tu bayi kaninan ni, ama itu ralalu tiade jarakun jarot nama tu cuma ada je la iyalu, anak kamu faraha, jarot kan dawade, acin Halkan boleh ganama olke anis nimfiga anis cerang kia akanama gujat aku je ti hawi kabade fik cajak kabe. Atuman yaroma diemnu dia shan yoha dia jaboda dorugumi local clubi join gore. Itin dorugumi kishotana itin hirmade. Achuman udma demu anis recognize te biyakhanat khaysati odo 2015 citizen biyakhana yeron nafkan yeron biyakane qualified te citizen biyakhanate yero gizen bifin qualified te citizen na khane jachu chimina mahiyani tofe fiicha ermade European Championship irratirmade jo
barnota fi dorgommi atletisti akasus mosha kala akamitti walin simsista
ani ujila suji sedicina walcina ofe bakaga bakka beredu go kabajetin sportifi wani barnota walcina ofe yero barno degree ngi khandura in sports coaching sport development development barade achin bodi bisen fifin pass gode wani for the ma drobe achin bodi master ma apply gode master ma dan international ship in logistics barachul barade chubachu jiraachu new fata yero baye new fata malif nin de dema european tan khaysan dema amas biuk madana khays uk khaysan nin dema new fata banon ni fi fiwan fatu ani mo irankayne malif a wink yawan wiyada ko nama be kamate fi chan rab yohan be kamate yoni fi wichara ko rako bitu khata atadate yoni injury bi khanate banot qiyan akalat banot qiyan gadin kun unqofne je banot isalachut lachutu wechna wafaychu
kawru ke malida durgumi kamirati siailalu rajarat
amma banon qiya dumatejira banot qiya masterma fitenjira ba injia je ta kujela mbote fitewan injiru amma kharore qiya karabiya etiopia deme shakhali jarot etiopia ujinno jichuraf achitti one namat tolof lens halibi halik lens achitola ani gharor rhiya paris 2024 rat marathon of lemajo
atleti kame akka role model to kanmo akka fakenya atlanta
karne sabakale
masas tole kare sabakale
hoji ni ojete ani dürse garant kishara in be khoya sport rawan in benef hinda wan 2004 one olympic moev 2008 euro olympic moes 2009 world championship euro mosanis ani hinda wan fichana hinagarechu gafan defe bod 2012 bod research wan in godef wan ni hojet hoji satin wan ni galmeis sena ni galmeis record ni chapses kanatu khanaat namne khuna mujhe mala ye itti 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 dola la jo
mathi undu marra baate umre ke ganna kulala man funke kuni male la bura male siu me ko man kuni akamitti da kanati irra ante saraka kana gaude dandesse
niti yachuna wana immigrant ane wana if bia namakhiz giranuf family khinya bi ibote difne jiru tani fra jiru la jiru jiru ivi ofi jirre jiru warra khinya jiru da sanif harkani bi guya hoji beredu hojicha hoji namni himfene fa hojicha asin itti wan den den yutaka wan jarara bi no fani to ofu sanuman tanaman baka gari gine ne yana خف پاریس رتی هاوین کی پاریسی پاریس رتی پا اولمپیک پاریس رتی ارما چودان خنا هاوین جه رجالن
اگا کا دے فنور گنتی لمومان کی یونائیٹڈ کنگڈم تو سارا کان کے یونائیٹڈ کنگڈم فی گودا فکدم تو دا چررا گاری سیاوینا محمد
گالاتوما بایر زنگرا زبنا ستی نا افیرو فیسنیف زنین گالاتوما پدا Kalama sadi apure maratoni katamuri Kalama sadi apure mirga gori bita gori Tama it owisa susoha shifisa Gymnastik javisa irreki sentimsa
س
Sagale America, Saganta afaan Oromo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaad yookaan qeeqa qabaattan imeeli keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromo irratti twitteriif instagram irrattillee @voaafaanoromo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voaafaanoromo.com irratti nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree ka viidiyoo nuuf gulaale Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa ka qindeessite Tigist Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.